Ми вітаємо наступного гостя нашої студії Вадим Карпенко, письменник і видавець. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І ми говоритимемо, очевидно, підбиватимемо певні підсумки книжкового і видавничого року 2016-го. Непростого, як і завжди, для видавців і людей, які працюють в цьому ринку, який уже, ну, принаймні, за думкою багатьох сформувався. Можливо, він ще десь місцями недолугий, якісь напрямки не зовсім розпрацьовані, але це вже деталі, які, очевидно, виправляться в якійсь короткотривалій перспективі. 2016 рік для вас, ви дуже багато їздили, їздите, особливо в дуже такі непопулярні, можна сказати, поїздки. Тобто це, ну, важко назвати там такими маркетинговими, ринковими якимось ходами важливими для популяризації там, ну, видавництва чи авторів, яких ви видаєте, чи літератури специфічної, до речі, певною мірою. Так, але це, з іншого боку, моніторинг того, що люди хочуть і що люди читають. Давайте з цього і почнемо, принаймні з тих кількох міст. Я знаю, ви були в Запоріжжі, були в Івано-Франківську, зокрема. Що люди читають, чи читають взагалі там, і на що в них є запит?
Ну, ви знаєте, завжди дитяча література, вона завжди була і буде популярною, і ми бачимо чітку тенденцію на поширення попиту на україномовну дитячу літературу. Бо, зрозуміло, все-таки сама система освіти, яка б вона у нас не була трішки недосконала, і, звичайно, тут є над чим попрацювати, але вже вимога все-таки навчатися в певному, за певних умов і з певною ціллю, певні напрямки. Так чи інакше, люди підсвідомо це розуміють, що треба десь українізуватися, і дітей, зокрема, власне, йдеться про дітей, про молодь. Те, що ми трішки втратили молодь 20-літню і більше, бо ще досить серйозні впливи, так би мовити, старої інерційної системи, яка примушує молодь переходити на російську, і звертаємо увагу на те, що Київ русифікують дівчата з села, які працюють по мережах торгових, тому що коли ти приходиш, вона вперто до тебе звертається російською мовою, розмовляючи між собою.
Такі хлопці, ну, з села кого те бачимо роблять, працюючи в першу чергу. І ми
не це не гендерна політика, це ми маємо на увазі, що найчастіше ми бачимо касирів дівчат. І оце
охоронців
проблема.
Хлопців поруч.
А охоронці ж мовчать. Вони тільки, коли ти говориш, чому ви не розмовляєте російською, охоронець підходить і каже, ви чого тут скандалите?
З чого ми робимо висновок, що і вони теж долучаються.
Схема працює. Саме те, з чим ми зустрічаємося, тут ми маємо чітко розуміти, що українізація – це в першу чергу система обслуговування, це реклама, і треба вже щось робити, тому що реклама має бути одномовна. І я вам скажу на захист цього діла, що все одно вона більш переважно україномовна, хоча закон Колісніченка-Ківалова якраз зробив найгірше, що вони могли зробити, це вони дозволили на свій розсуд давати рекламу будь-якою мовою, а це вже тоді країна, ти не розумієш, в якій ти країні. Але будучи тут не тільки Івано-Франківці, Запоріжжя, такі як Харків, тобто тут ми дійсно проїхали по Україні так по різних точках, я вам скажу, абсолютно однаковий попит на українську літературу. Всюди. Абсолютно однакові тенденції. І питання просто команди зверху, що дійсно, ну вже пора робити то відмашки від керівництва.
А тобто, якщо, попит... Ага,
так. Що ми вже закінчили, що нам треба реклама, нам треба сфера обслуговування, кіно вже вирішене питання, ще телебачення – це, звичайно, проблема. І, власне, державна служба. На державній службі я вважаю, що люди вони отримують зарплату, є конституція, читайте закони, вчіть державну мову, за 20 років вже можна було давно все. Хоча її всі знають, по-перше, ми проходили ще в 92-му, я коли набирав прес-службу митного комітету, коли її створював, приходили хлопці казати, так, з 9 до 6 говориш українською. За 3 місяці прекрасно накатали українську мову, при тому, що вона була тоді дійсно практично не застосовувалась. Немає людей, які не знають українську мову, які не можуть це робити.
Ну так, немає мовної практики.
Треба боротися
і
з тими, які
ніби,
ще на верхах, є на певних посадах, є люди, які не приносіть мені на там баранячим язики документи.
Невже це
ще є. У всякому разі, останній факт, я чув десь рік тому, це на рівні комітетів Верховної Ради, людина на серйозних посадах. Ми чудово розуміємо, що це є. Тому що ми по їхніх пиках видно, що є. Тому, розумієте,
ну,
треба...
Це специфічна форма дослідження, погодьтеся.
Так, це емпіричний.
Я літератор, до речі, коли ми говоримо про книжковий ринок, я ще звертаю вашу увагу на те, що ми досі досі не маємо серйозних маркетингових досліджень. Коли, наприклад, пишуть навіть такі серйозні наші видання, дають аналіз по збитках від русифікації чи українізації, вони вам дадуть всі галузі, а видавництво даних немає. Тому що, розумієте, ринок дійсно починається зрушення. Але ринок, мене тільки позавчора колега питав, ну що треба, які пільги для видавництва? Скажу, українізація, все, крапка. Поки не буде послідовної українізації, ми будемо ділитися на два, російськомовний, україномовний світ. Розумієте, буде попит на оту і іншу літературу, і він буде штучно підігріватися, буде кататися література з Росії, тому що дуже багато де, скажімо, російськомовні школи, мовні курси, закупають прямо літературу з Росії напряму по інерції. Відповідно, ми, роблячи таку саму літературу, втрачаємо ринок. Тобто ми не отримуємо наші гроші, отримують вони. Оце такі базові зразу уявлення про ринок книжковий формує.
Тільки бізнес, нічого особистого.
Так, ну, це дійсно про... так. Коли ми говоримо про українізацію, це питання безпеки, і безпека це ж і наш бізнес, і наша, так би мовити, та сила, коли не лізуть, бо розуміють, що це справді Україна, що туди лізти, там же ж нічого не піймаєш. Просто тоді не буде оцих спроб окупації території, тому що Україна має бути, от вона, ну як ви себе задекларували, так до вас і ставляться. Навіть в побуті, навіть в кар'єрі, навіть на роботі, якщо людина, от у неї тверда позиція, всі розуміють, що от він такий, як він є, йому не будуть закидати те, що він, напевне, не зробить.
Коли ви говорите про однаковий попит на українську, на книжку українською мовою, це теж емпіричні дослідження. Навіть не запитують, якою мовою.
Ні, ну, розумієте,
це просто цікаво, як це працює.
Ну, які це є певні дослідження, бо скільки це наші вже дослідження, так. Польові дослідження, коли ти приїжджаєш і протягом от, дня виставки, коли ти буваєш на виставках, ходять різні люди.
Запоріжжя
в різних
містах, це чи Вінниця, немає
значення.
Харків,
Запоріжжя, Івано-Франківськ, Одеса, роздільна підхід. Або це тільки те, що я згадав. Я вже, по-моєму, ще в кількох менших містах були. Mm-hmm. Тобто ми намагаємося їздити всюди, де є така можливість, де хтось щось організовує, ми приєднуємося, і, бо нам цікаво розуміти, як це працює. І я вам скажу, що чим далі, тим менше. Ще б кілька років тому, ой, яка хороша книжка, якщо б на русском. Зараз це відходить. Це одиниці. Одиниці ще
дивляться
таких екстремалів,
зміст,
які там
цікаво.
Навпаки, колеги кажуть, ті, що з російськомовною літературою, боже, за сьогодні хоч ніхто не придирався, що на українському нічого ні. Тобто ця тенденція вже з'явилася. Розумієте, тому це все йде, ну, власне, нормальним чином, як ми з вами часто і говоримо в ефірі. Ну, ще по попиту, я вам скажу, довідкова література користується попитом, високим попитом, хороша довідкова література. Ну, ми видаємо словники іноземних мов, вони мають стабільний рівень продажу. Вони... Кращі словники, краще продаються.
Запит на словники є до цього часу? Ми ж маємо зараз, маємо інтернет і доступ, здавалось би, до...
Ні, ну це різні речі, це різний продукт, це як театр, кіно, тут не можна. Пора прощатися з цим, розумієте, коли ми в тому ж Сєвєродонецьку з місцевими представниками влади дарували дітям дитячі книжечки, ну і від собі, що ви їм подарували айфони. Ну це буде той ефект. Я думаю, ні. Вони
від
3 роки, воно, батьки може порадіють. А дітям книжечка в руках, воно і, знаєте, і дорослому так само. Інколи взяти, погортати сторінки. Є речі, які більше будуть розходитися через інтернет в електронному вигляді. А є речі, які, навіть знаючи в електронному вигляді, обов'язково людина купить, щоб от потримати в руках цю книгу, отримати автограф автора. Ця частина теж дуже важлива. Розумієте, якщо вже і так плавно переходимо на художня література залишається все-таки, ну, на жаль, трішки тільки розкручені імена. От модна література йде, звичайно, за біжні автори котуються, і наші, якби знову ж таки змін часто не повторювали, що у нас немає письменників, от розумієте, треба викинути, просто забути ці речі. Знаєте, от України усталі, там, розумієте, ми недолугі, ми от такі, ну ви самі це повторюєте, це неправда все. Є прекрасні письменники, є хороша література, вона, ну, класна, найкраща література, вона ж випрацьовується в процесі творення літератури. Робиться багато, з нього щось виділяється. Звідки ми знаємо, що найбільше впаде людині на душу? Не всяка хороша книга продається, це відомо. Це закон видавничої справи, що найхороша книга, вона, ну, 80% вона буде збиткова. Розумієте, є, якщо вона хороша, ще й продавана, розумієте, ну, це круто.
Оце така дилема складна. Я прямо, знаєте, ви сказали, і що ж тоді робить видавець? Якщо ця книга хороша, ви
він
все одно
друкуєте
її
другий,
збиток, і що, друкує погано, щоб заробити, чи
ще,
як?
Ще 20 років тому один німецький видавець казав, ну, розумієте, з 10 книг у мене прибуткова одна. Але саме от коли приходять з маркетингами по продажу електротоварів в книжковий бізнес, кажуть, оце не продається, це не треба, вичищають ці книжки, лишають три назви і провалюються. Тому що книжка, вона рухається тоді, коли є асортимент. І книгарні будуть розвиватися тоді, коли великий асортимент. Коли кожен знає, що він прийшов і знайшов те, що йому до душі. І добре, що зараз ринок підігнався під видавництва, і ми можемо робити примірники навіть від, грубо кажучи, від 50 штук по тій ціні, по якій його можна продати. І це добре, бо логічно, звичайно, робити, ну хоча б 200, а краще 500, а краще ще 1000, а краще 5-10, але 5 тисяч попробуй продай. Тому більшість видавництв зараз, звичайно, тиражі 100-200 штук.
Ну, і зараз 300, можна просто додрукувати.
300-500 тисяч. Звичайно, просто при 5 тисячах у тебе собівартість на примірник менша, але ж ринок не з'їсть. Так. І тому, а суми більше треба вкладати. Тому собівартість у нас іде трішки завищена, але ну, по європейських нормах загалом у нас недорогі книжки.
Вадим Карпенко у нас у студії, письменник і видавець. Прогноз погоди від Наталки Діденко. І, можливо, під час цього прогнозу погоди ви подумаєте, що ж вам можна прочитати буде найближчими днями.
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. 29 грудня внаслідок діяльності циклону з центром над Туреччиною в Криму очікується складна погода. Там пройдуть мокрий сніг та дощ, місцями сильні опади та штормовий вітер. На решті території України сніг та мокрий сніг очікуються переважно невеликі, а ось на сході взагалі без істотних опадів. Температура повітря впродовж дня становитиме 0,5 градусів морозу, трохи похолодає. На дорогах місцями ожеледиться, вітер в Україні північного напрямку 5-12 метрів за секунду. У південній частині місцями пориви 15-20 метрів за секунду.
Дев'ята 48 на студійному годиннику. Вадим Карпенко, письменник і видавець у нас у студії. А Тетяна Трощинська і Василь Шандро – це ведучі сьогоднішнього ефіру. Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Ми говоримо про видавничу справу, зокрема, за 2016 рік, за уявленнями нашого гостя, зокрема, з того, що він побачив. І ще важливий момент, очевидно, і мені здається, цікавий, нас чує не лише Київ, а чує вся Україна. Багато ми, або мало навпаки, ми говоримо про мережу. Про те, як книжки потрапляють до людей. Ну так, в Києві є книгарні, в Києві є можливості все ж таки отримати нову літературу набагато простіше, ніж це можна зробити навіть у Запоріжжі чи в Івано-Франківську. А ну, якщо говорити про менші містечка, якщо говорити про село, очевидно, що там ну, ситуація, якщо не катастрофічна, то близька до неї. Що кажуть люди? От я не знаю, чи ви запитували, що вони хочуть читати, чи ходять вони у бібліотеку, і наскільки бібліотека є зараз актуальним місцем для того, аби отримати нову книжку, чи можна її там отримати. От що робити з цією комунікацією? Письменник, видавець, книжка і читач.
Ну, ви знаєте, зараз набирають обертів інтернет-книгарні. І, в принципі, в будь-якому селі, якщо інтернет, можна замовити. Є мережі, які добре працюють, скажімо, з постачанням літератури. І куди вони не доходять, там все-таки є після плати, можна відправляти книжку через Укрпошту. Тому книжка може бути доставлена в будь-яку точку. І, звичайно, ну, бачу тенденції теж на книжкових виставках. Може бути 5-6 інтернет-книгарень, які представляють одні ті самі книжки. І це, звичайно, не є добре для книжкової виставки. Або тоді вже має бути якась домовленість, або тоді вже буде виставка інтернет-книгарень, а не видав. Все-таки виставка передбачає, що представляється видавництво із своїми. Або це ярмарок. Якщо це ярмарок, тоді вже чіткіше ярмарок. Отут зараз пішла хвиля все-таки спроб активізувати напрямок книжкових виставок, тому що це дає можливість прямого доступу до книги для всіх. І ну, книгарні вони слабо, дуже слабо працюють, і це зрозуміло, тому що це економічна частина, оренда, вартість приміщень, це треба узгоджувати. Тільки за підтримки місцевої влади на місцях можуть триматися книгарні, і там треба давати пільгову оренду. І в законах це було прописано ще давно-давно, але хто ж це буде робити? Вам скажуть, що немає приміщень, вам скажуть, що завгодно.
А якщо йти
заводно,
і просити, то питання вимагати, волі. Це
ну, якщо
волі,
вимагати
так?
І добиватися, так, це
ну,
треба.
Ну, я просто але... до того, що, ну, щоб це був двосторонній процес, але ніхто особливо
навіть
не...
навіть при пільговій оренді книгарня, скоріше за все, не окупиться. Навіть при попередніх мінімальних зарплатах практично неможливо платити зарплату людям, якщо ви слабенькі, якщо ви маленькі. Це тільки сам приватний підприємець може там організувати, що і відбувається, бо на місцях ми бачимо саме маленькі книгарні, і там вже набір літератури залежить від уподобань тієї людини, яка підбирає і робить цю книгарню. Це нормальний ринковий процес. Але хотілося б, звичайно, не факт, що, скажімо, якась державна мережа буде ідеальною, тому що державне управління у нас, чесно кажучи, себе не виправдовує. І загалом я в світі не знаю таких систем. Ну, щоб там, скажімо, там європейські країни, про які ми постійно говоримо, там все-таки це приватні структури. І у нас от є кілька мереж, але я знаю, що утримувати не столичні філії навіть в Росії важко. Навіть росіяни скаржаться на те,
ціна
що
на книжку,
столиця дає обороти, оті, які, де можна активно розвивати книгарні. Крупні міста у нас є: Дніпропетровськ, Одеса, Харків, Львів. От, скажімо, Івано-Франківськ уже пасивний щодо книги. Там, хоча там безліч книгарень, але вони зорієнтовані все-таки в бік навчальної літератури. І коли з'являється, скажімо, фірма, яка працює напряму, прямий продаж, це ми називаємо, коли просто продзвонюють вузи, школи, виходять, пропонують, вони створюють величезну конкуренцію книгарням, і книгарні з їхньою орендою можуть це дуже-дуже не витримати.
Ціна на книжку є бар'єром між читачем і книжкою, власне?
Ні, це психологічне, тому що вартість молока і кефіру сьогодні, які ви купуєте щодня, більш б'є по бюджету, ніж одна книжка, яку ви купуєте. Ну, одну назву, одну книжку ви купите один раз. І в середньому ціна, пробачте, від 50 до 200 гривень на книжку, це не ціна для, коли в інтернет-клубі дитина просидить 50 гривень за один раз. Чи в кафе ви зайдіть і без випити сотні кави. Туди півтори, да, сотня гривень випити кави, це ви купите хорошу книжку. У всякому разі, супермаркети, дивишся, 150 гривень – це нормальна ціна на хороше видання, російське, яке, скажімо, до нас завезене. Або, наші, логічно, від 80 до 200, це якщо ми говоримо не про тоненькі. Звичайно, з дитячою книжкою дуже важко, це тільки одиниці можуть працювати, тому що дитяча книга, якщо ви хочете збити ціну на кольоровий друк, то це треба робити більші тиражі. І кольоровий друк навіть типографії так тільки чують, скільки коштує кольорова книжка, всіх тіпає, тому що ні в кого грошей нема, всі хочуть, але оплатити цей тираж не можуть. Тому так поки що, звичайно. Але ж більшість іде в чорно-білому друці, при хорошому оформленні форзиці, обкладинки, цілком достатньо, тим паче, якщо художні, навіть підлітково, при хорошій графіці, ми можемо робити хороші книжки.
Науково-популярна література. Тут теж впирається ще і в переклади, наприклад, хорошої
літератури. Науково-популярна, так, це питання.
Чому? Тому що вона теж заходить значною мірою через Росію і в російських
перекладах. Знаєте, тут питання, хто видавець. Угу. Розумієте, якщо я перекладач за першою освітою, то логічно я займаюся, у мене один з основних проєктів – це двомовні словники, тому що іноземні мови – це моє, я розумію цей ринок, я його відчуваю. Відповідно, якщо серед видавців знаходиться людина, яка розуміє, що таке науково-популярна література, яка є трошки науковець, або має хоча б якісь ступені, бо коли просто дилетант займається науково-популярною, це значить, при ньому є консультанти. Значить, у нього є постійні партнери, які йому підказують. Або це те, що я називаю авторський проєкт. Скажімо, от у нас є професор літературознавець Іван Магела, от він у нас зробив книг 12 по літературі. От вам це яка література? Це вже все-таки навчально-такого публіцистичного навчального плану. Науково-популярна, скажімо так. Якщо до мене прийде якийсь фахівець по літаках і дасть серію книг, і це буде цікаво, і ми побачимо, де його можна продати, то, звичайно, можна робити і це. Але це буде вже авторська. Я думаю, що є. Тому що якраз, якщо ми говоримо про цільову аудиторію, то художню літературу найбільше читають жінки, а чоловіки от після 20 орієнтуються на спеціальну літературу. І якщо...
Все, я не жінка.
Ні, ми говоримо знову ж таки
загалом. Ми говоримо про статистичні речі.
Це тенденції до статистичні.
Я просто
думала,
що про мене люди подумають.
Ну, скажімо так інакше, чоловіки художню майже не читають. Так, жінки читають. А звичайно, якщо пов'язання і по всьому іншому, то там вона буде летіти, якщо вона добре зроблена. Але саме коли ми говоримо про чоловіків старшого віку, то вони взагалі читають переважно потрібну практичну літературу. більшою мірою. І от вам, будь ласка, тобто така література буде популярною, якщо вона зачіпає теми, в яких є якась перспектива. Ну, якщо ви будете хорошу комп'ютерну по комп'ютерах літературу робити, зараз айтішники заробляють добре, це перспектива, молодь тягнеться до цього,
і тому що
там можливості заробітки. Ну, а я думаю, так, тому що література є, хоча, звичайно, люди дуже люблять працювати через це, але, я кажу, ринок є, і хтось їх купує. Я вже тут точно
такі
не скажу,
прямо надруковані,
я не можу відповідати
за
все, і ми знаємо, що продається, юридична література, але ми не знаємо, скажімо, я ж не можу дати статистики, бо хтось може і пролітає, всі думають, що юридично продається одного видавництва, а три інші видадуть і їх не куплять. Розумієте? Тут ринок і конкуренція є. Але якщо б, скажімо, ви зробите, а хто йде, якось в айтішники потрапляти треба, значить треба щось почитати хоча б. Не все знайде. І отут ми, до речі, говоримо про електронну книгу і паперову. Інколи паперова допомагає тобі зрозуміти, що треба шукати в електронному. Це та сама книга, це та сама бібліотека. І що ви маєте в паперовому вигляді, що в електронному, але в паперовому часто зручніше. В електронному оперативніше, але в паперовому, особливо коли працюєш з кількома джерелами, працювати зручніше.
І громадське радіо так само працює і в режимі аудіальному, звуковому, і у текстовому. Так, нас можна буде прочитати. От ці всі матеріали, які сьогодні звучали у прямому ефірі на громадському радіо, вже ближче до обіду можна буде перечитати на нашому сайті і подивитися. Так, і в візуальному контексті теж ми працюємо. Наш канал на Ютубі, він відкритий, і там йдуть постійно стріми, і також записи наших програм. Вадим Карпенко, письменник і видавець, був гостем нашої студії. Дякую вам.